Азатлык радиосу сөйлей бүген 6 октябрь дүшәмбе көн микрофон алдында ланды шығарасымы бүген безнең тапшыруда. Кырым татарлар язучы Фәүзия Бәйрамова рәхмәт белдерә. Башкортстан җәмәгать булаты рәисе Рамил Бигнов элекке президент Мортаза Рәхимовка ачы хат күндереп Башнефтьне саткан акчаларны кайтаруны таләп итте. 5 октябрь укытучылар көне уңаеннан Чаллыда югары нәтиҗәләргә ирешкән мәгариф хезмәткәрләрен хөрмәтләү чарасы булды. Мақталганнар арасында татар теле укытучылары юк иде. Мөселман яшьләре Корбан гаетенә багышлап Бела йөреш үткәрде. Җырчы Лилия Муллагалиева концертында төрле телләрдәге җыр биюләр яңгырады. Шул рәвешле ул Татарстандагы милләтара дуслыкны сәхнәдән күрсәтергә тырышты. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бер атнәле кизләүгә Евпаторигә эшкә барганда югалган Адам Асановның мәйте ташландык бинада табылган. Асанов сишәмбе көнне Сак шәһәре зиратында җирләнәчәк. Адамның апасы энесенең тыныч халыклы сәясәттә катнашмаганын, социаль челтәрләрдә дә актив булмаганын сөйләде. Аннан 2 көн алда Сарысу бистәсеннән билгесез кешеләр алып киткән Ислам Җәббаров һәм туганнан туганы Җәүдәт Исламов язмышлары әле дә билгесез. Кырымдагы Калинин авылыннан тагын бер кешенең югалуы турында хәбәр ителде. 3 октябрь кичендә Искәндәр Абсаламов Ахмашиттә яшәгән фатирыннан чыгып эшенә барып җитмәгән. Шуннан бирле аның белән элемтә юк, телефоны сүнгән дип хәбәр итте Кырым татар Кылтайының Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Заир Смедля. Узган атнада Европа Шурасының парламент ассамблеясы утырышында Кырым татар җитәкчесе Мустафа Җәмил углы Кырым оккупациясеннән бирле 18 кешенең югалганын белдергән иде. Кырым татар җитәкчелеге Кырымда татарларга басым ясала, Кырым татарлар канунсыз рәвештә кулга алына дип белдереп килә. Кырым мәдәният министры Арина Новосельская белдерүенчә, 2015 елда мәдәният үсешенә федераль бюджеттан 2 миллиард сум бүленәчәк. Бу акча тарихи һәм мәдәни әһәмияткә ия булган биналарны төзекләндерү һәм яңаларын төзүгә тотылачак. 2014 ел ахырына кадәр мәдәният елы кысаларында Кырымның кичкенә шәһәр һәм авылларына мәдәният үсешенә 30 миллион сум бирелә дип хәбәр ителгән иде. Россия президенты Владимир Путинның Кырым хакимиятләренә Кырымда мәдәният һәм сәнгатьне үстерү программын кабул итү фәрманы бар. Кырым татарларының дәүләтчелек тарихы символы булган Бакша сарайдагы Хан сарайында электр шилтәрен яңарту һәм сигнализация кую өчен акчаны Татарстан бирә дип килешенгән иде. Апрель айында Казанда булган очрашуда Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәләлев катнашты. Ул вакытта Татарстан белән Кырым татарлары арасында хезмәттәшлекнең башка өлкәләре дә тикшерелде. Алар арасында мәгариф һәм сәламәтлек саклау өлкәләре аерым урын алып торды. Татарстан Кырымнан авыруларны үзендә дәвалар әзерлеген белдерде, шулай ук Кырым табибларына профессиональ ярдәм күрсәтү юллары да каралды. Русия мәгариф һәм фән министрлыгында мигрант балаларын рус теленә укыту өчен аерым дәреслекләр әзерләнә. Башта берничә мәктәптә сыналачак дәреслекләр нигезендә укыту уңышлы булса, аларның мигрант балалары күпләп йөргән барлык мәктәпләргә дә таралачак. 1-6 сыйныфлар өчен рус теле һәм әдәби уку дәреслекләренә 5-7 миллион акча тотарга ниятлиләр. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Русиядә мәктәп яшендәге 1 миллион эмигрант баласы яшәү фаразлана. Аларның күбесе Азербайҗан, Армәнстан, Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан һәм Украинадан. Министрлык мондый дәреслекләрнең элек булганын, әмма соңгы еллардагы кыскартулар нәтиҗәсендә бетерелгән булуын белдерде. Тел белгечләре дәреслекләр теге яки бу милләт балаларының ана телләренә яраклаштырып әзерләнгән булырга тиеш дип саный. Сынау өчен дәреслекләр башта Русиянең берничә өлкәсендә һәм Кырымдагы мәктәпләргә таратылачак дип хәбәр итә Известия. Латвия парламентының 4 октябрь узган сайлауда илдә яшәүче руслар мәнфәгатен кайгыртучы Согласие социал-демократик фирка күпчелек тавышларын алды. Бу 23.13%. Аның җитәкчесе Рига мэры Нил Ушаков. Икенче урында Единство берләшмәсе 21%. 76% белән Латвия премьер-министры Лаймдото Страюма әлеге партиянең әгъзасы. 3-нче урында Яшьләр һәм крестьяннар берлеге, ягъни 19.62%. Парламент Сеймга шулай ук милләтче партияләр вәкилләре дә керәчәк. Тавыш бирүгә хокукы булган 1,5 миллион кешенең 59% сайлауга килгән. Латвия бәйсезлек игълан иткәннән соң төрле сәбәпләр аркасында Латвия ватандашлыгын алмаган рус телле 320 меңләп кеше сайлауда катнашмаган дип хәбәр итә ИТАРТАС. Үз билгеләнгән Абхазия Республикасы премьер-министры Беслан Будбал Русиядән килгән финанс ярдәм белән Абхазиядә яшәүчеләрнең пенсияләрен арттырып булачак дип белдерде. Абхазия ватандашының пенсиясы бүгінгі күнді 500 сом. Премьер-министр сөзлерді қорағанда Русия пенсияларын орттырыр үшін 500 миллион сум бөліп берешек. Бу ақша Руси ватандашлығы болмаған пенсионерларға ғына қоғыла. Ондайларын саны 11 мін. Премьер пенсияны Руси дәрежесіне көтерілге уағыда етті. Азатлығынан қырғыз редакциясы хабар етуінше, Руси һәм Қырғызстан ауыл хужалығы министрліклары Русияге Қырғызстаннан сөт һәм ит ашамлықлары сату турында сөйләшүләр алып бара. Бу хакта Азаттық бүлегенә иқтисад министры урынбасары Даниил Ибраев хабар иткән. Сөйләшүләр беренче чиратта Қырғыз продукциясын Русияның санитар таләпләренә туры китерү турында бара. Министр алык вәкиле бу эшнең тиз арада тәмамланачагына өмид итүен әйтте. Русия шетелләрдән ашамлыклар кертүне тыйгач, үзендә җитештерә алмаган продукцияны Үзәк Азия илләреннән алу теләген белдергән иде. Август аенда АКШ, Европа Берлеге илләре, Канада, Австралия һәм Норвегиядә үстерелгән һәм җитештерелгән сыер һәм дуңгыз, кош ите, балык, җиләк-җимеш һәм яшелчә, чикләвек, сөт һәм сөт азыкларын кертү тыелды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чаллы шәһәр мәхкәмәсенең язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың үз мәкаләләре белән милләтара нәфрәт тудыруда гаепләнеп хөкем ителүен Украинада, бигрәк тә Кырымда борчылып күзәткәннәр. Бер ел шартлы хөкем карары игълан ителгәчтә Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров һәм мәҗлес әгъзасы Заир Сметляев белдерүләр кабул итте. Ширек гасыр буена татар һәм Русиядә яшәгән башка төрки халыкларның үз билгеләнүе һәм ирекле үсеше өчен алып барган Крәшегездә карашларыгыздан тайпылмыйча күрсәткән батырлыгыгыз барыбызга матур бер үрнәк. Чираттагы хөкем карары сезгә Кырым татар халкы хукукларын яклаганыгыз өчен билгеләнде. Тарихтан күренгәнчә теге яки бу халыкның бәйсезлеккә омтылышы аны яулау белән тәмамлана дигән Чубаров үз белдерүендә. Мәҗлес рәисе күп гасырлар буена дәүләтчелек тарихына ия булган Татарстан һәм татар халкының да ирекле тормышына Русия оккупациясеннән азат ителгән Кырымның да Кырым татар халкы хукуклары якланган бәйсез Украинада яшәячәгенә әмәтитүен белдерә. Мәҗлес агзасы Кырылтайның сайлау комиссиясе рәисе Заир Сметляев Кырым татарларына һәм украиннарны яклап Facebook-ка чыгарган мәкаләләр өчен бер еллык шартлы җәзага хөкем ителгән татар язучысы һәм активисты Фәүзия Бәйрәмовага рәхмәт белдерде. Һәм бер кадәр вакыт узгач хөкем ителүчеләр белән хөкем ителүчеләр урыннары алмашыр диде.
В первую очередь я хочу выразить слова признательности мужественной женщине, председателю Меджлиса Татарстана Фавзия ханум Байрамова за ее стойкость, несгибаемый характер, ну и, конечно, за поддержку нашего народа в эти трудные период для нашего народа. Это и в период возвращения крымско-татарского народа на свою родину, и в периоды вот этого тех напряженных ситуаций, которые, тех изменений, которые произошли в последнее время. И те обвинения, которые были выдвинуты, именно они и связаны с ее поддержкой нашего народа. Она неоднократно являлась инициатором и непосредственно участником тех пикетов в поддержку крымско-татарского народа. Я выражаю и слова признательности, и солидарности, и ее борьбе. В принципе, каждый и народ, и представители народа в этой борьбе с тоталитарным режимом сталкивались с несправедливостью по отношению к нему и к тем борцам с этой несправедливостью. Я думаю, пройдет время, иншаллах, и те, кто являются заказчиками вот этих всех инсинуаций вокруг нее, поменяются местами.
Заир Сметляевның Фәүзия Бәйрәмова белдергән яклау видео язмасын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башкортстан Республикасы жетекчиси Коршундагы жамаат пулаты рейси Рамил Бигинов элекке президент Муртаза Рахимовго ошо хат күндүрүп, Башнефтне соткан акчаларын кайтарууну талап этти. Ошо хат Муртаза Рахимовдун канун бузууларын отоо менен башлана. Сиз Башкортстан президенти болгон вакытта 2002 жылдын 19 августунда Дөүлөт мүлкүн хусусилаштыруу боюнча федераль канунду бузуп Башкортстанда ягуулук һәм нефти химия компанияларын сатуу турунда ферман имзаладыгыз. Ул сатуунун ачык аукционда республика исеминен түгел, ә шәхси компанияларша үткәрелүе дә канунсыз. Берничә буын совет халкы дигән Европадагы иң зур ягулык энергетика тармагы халыкның социаль яклау гаранты булуы урынына сезнең гаилә мөлкенә әйләнде, диелә анда. Аннан соң ягулык тармагын сатып алган система табышлары атала. Система сезнең кулдан Башкортстан нефть тармагын сатып алганнан соң 180 миллиард сум дивиденд алды. Республиканың ягулык тармагындагы монополияга ия булары компания ягулыкка бәяләрен 10% күтәрде. Нәтиҗәдә машина хуҗалары күрсәтмәләргә караганда 3 миллиард сум артыграк түли. Булар уңайына монополияга каршы агентлык ниһая җинаяты шунышта Башнефтнең ел саен республика үсешенә нибары 1 миллиард сум акча кертүе халыкны һәм республиканы хөрмәт итмәү булып тора. Чынбарлыкта Башнефт республикага ярдәм итү урынына аңа халык ярдәм итә диелә. Ачык хатта Муртаза Рахимовның республика үсешенә аяк чалуы ягулык тармагы сатылганнан соң казнаның дефицитлы булуы әйтелә. Тармакны сатканнан кергән 2,5 миллиард сумнан артык долларны кайтаруны сорап, кат-кат мөрәҗәгать итеп тә нәтиҗәсез булмавын, әхлаксызлык, оятсыз рәвештә барсында алдау дип бәяләнә. Мартаза Гайдулла улы җәмгыяте номус дигән төшенчә бар. Шуңа күрә Башкортстан нефтен сатканнан кергән Урал фондындагы 63 миллиард сум акчаны мәхкәмә карарларын көтмичә үзегез теләп республикага кайтаруыгызны сорыйм. Моны сез улыгыз белән Урал фондын республика хөкүмәтенә кайтару юлы белән эшли аласыз. Республика хакимияте җәмәгатьчелекне җәлеп итеп фондны күзәтү шурасын оештырып, аның күп милләтле республика халкы мәнфәгатенә эшләүенә гаранты булыр иде, дигәндә. Шул ук вакытта Русия Дәүләт Думасы депутаты Антон Ищенко генераль прокуратурадан салым хезмәтенең ягулык тармагын сатудагы кысылышын тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Депутат 2007 елда Мәскәү арбитраж мәхкәмәсеннән салым хезмәте дәгъвасы буенча ягулык тармагын сатуны тикшерүп, аның канунсыз булуын исбат итү 2 елдан исә салымчыларның дәгъваларын кире алуын искә төшерә. Антон Ищенко салым хезмәтенең бу гамәле дәүләткә 31 миллиард сум зыян салуын әйтеп, аның сәбәпләрен тикшерүне таләп итә. Башкортстан ягулык тармагын сатуу уңайынан соңгы жанжан 16 сентябрь система ширкәтенең директорлар шурасы рәисе Владимир Евтушенковны йорт сагына алганнан соң чыккан иде. Аңа җинаять эше ачылуы белән Башнефть компаниясының кыйммәтле кәгазьләре кулга алынды. Канунсыз сатуларда арадашы дип тикшерелгән Леван Айрапетян кулга алынды. Урал Рахимовка халыкара эзләү игълан ителде. Гамәрлеккә хөкем ителгән экс-сенатор Игорь Изместьев тикшерүчеләргә Урал Рахимовның тармагын сатудан кергән 60 миллиард сум акчаны кайтарырга әзер булуын хәбәр иткән иде. Җанҗал дәвам итә. Азатлык радиосы Башнефть тирәсендә хәлләрне күзәтеп барып, барысында безне интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 октябрь укытучылар көне уңаеннан Чалда укытучыларны зурлау чараларының берсе шәһәрнең Автозавод районындагы балалар иҗат йортында үтте. Биредә 2013-14 уку елында зур хезмәт куйган югары нәтиҗәләргә ирешкән 21 мәгариф хезмәткәрнең фотоларын район мактау тактасына кую тантанасы булды. Мәгалимнәргә җылы сүзләр әйтелде, бүләкләр тапшырылды, җыр биюләр дә булды. Мактауганнар арасында татар теле укытучылары юк иде. Шулай да 26 балалар бакчасында татар балаларына ана теле урыс балаларына татардан өйрәткән Рафисия Алексеева район күләмендә танылу алган, аның фотосы мактаулы урынга алына. Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз аның белән балалар бакчасы тормышы хакында сөйләшеп алды.
Рафисия ханым, менә билгеле булган шәбәтне хәр балалар бакчасында шулай ук татар теле өйрәтелә. Бала 167 тел белергә тиеш. Менә шушы программа хакында әйтеп китсәгез иде. Нинди программа эшлиме? Мин
26 балалар бакчасында татар балаларына ана теле һәм рус балаларына татар теле өйрәтү белән эшлим. Шушы программаны төзүдә туган татарча сөйләшәбез дигән программаны төзүдә мин үзем катнаштым. Балалар бик теләп өйрәнәләр, чөнки сүзләр әз, аларга иң мөһим сүзләр генә үзләре тирә-юньдә гел ишетеп торган сүзләр белән генә без аларны балаларына аралашуга чыгарабыз. Диалогка чыгарабыз, алар бик теләп безне
Менә урыс балаларының әтиәниләре шушы программаны ничек кабул итәк кирәк дип саныйлармы?
Әтиәни дә каршы килмәде. Алар безнең уңышларыбызга шатланалар. Чөнки балаларыбыз бик белеп, теләп, өйрәнеп чыгып китәләр мәктәпкә. Беренче чыгарылышны без менә елгы узган уку елында чыгардык. Бик уңышлы чыкты дип әйтәбез, чөнки без менә шушы ике телнелек конкурс булды бит инде безнең шәһәрдә. Шушы конкурста без җиңүчеләр рәтендә булдык.
Менә шушы 167 сүз арасыннан иң кыйыннары нинди балалар өчен?
Берсе дә кыен түгел. Чөнки алар аны гел сөйләшүдә, аралашуда гына кулланалар.
Әйе, менә бер 5-6 сүзен әйтеп китсәгез иде. Нәрсә белергә тиеш балалар?
Нинди сүзләр? Алай дип кенә әйтеп санап чыгарып булмый инде ул сүзләрне. Аларга иң кирәкле аралашуда кулланырга мөһим булган сүзләр.
Шушы менә татарча укып чыккан балаларыгыз инде укуларын татар мәктәпләрендә дәвам итәләрме?
Татар мәктәпләренә күп баралар безнең бакчадан балалар, чөнки бездә бер төркем рус, рус төркеме булса, икенче төркеме чиста татар төркеме. Бездә татар телендә бик зур
игътибар.
Игътибар куяналар.
Нәзилә ханым, менә сезнең инде укытучы тәҗрибәсе бик зур. Менә шушы укытучылар көне алдыннан инде сезне һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Менә сез татар теле өчен борчылучы укытучыларның берсе идегез. Менә шушы борчылуыгыз әле дә каламы? Инде татар теле менә мәктәпләрдә тиешле дәрәҗәдә укыту куелганмы?
Әй, чынлап та, инде моннан 10 ел, 15 ел элекке вакытлар белән чагыштырганда бу проблема бик зур булып күз алдына килеп басты. Шунда мәктәптә татар теленә игътибар укытучылар ягыннан, укытучыларның тырышлыгы арткан очракта да нәтиҗәсе кимү ягында. Чөнки мәктәпкә татар мәктәбе дигән исеме булса да, татар телен белмәүче, гаиләдә аралашмаучы рус телле балалар күбрәк килә. Гаиләдә татарча аралашкан балалар белән эшләве тел белмәүче балалар арасында кыенлаша. Менә шушындай проблема отбасында татар теле дәресләрен үткәрү дә зур проблемага әйләнеп бара.
Менә бит инде Нәзилә ханым, шушы татар мәктәпләренә нигәдер урыс телле балаларны да бик теләп бирәләр. Ата-аналары нәрсә дип әйтә, татар мәктәпләрендә тәртип күбрәк диләр инде. Менә шушы күренеш күзәтеләме, бармы? Менә ни өчен урыс телле балалар килә татар мәктәпләренә?
Әйе, шул күренеш бар. Татар балалары безнең 80-90 елгы вакытларда урыс мәктәпләрендә 40-ар бала укый дип әйтенде. Менә шул мәктәпләрдә белем алганнар, татар балалары булсалар да, аларга игътибар җитмәгән. Һәм менә алар күреп, инде шушы дисциплина тәртип ягыннан күреп, үзләренең балаларын татар мәктәбенә урнаштырырга тырышалар. Ләкин төп гаеп үзләрендә. Балаларына инде телләре татарча ачылмаган, һәм үзләрендә татар телен өйрәтү теләкләре булмау аркасында бераз авырлык килеп чыга тел өйрәтү мәсьәләсендә.
Менә бит инде укыткан вакытта дип әйтегем, укыткан вакытта урыс телле бала белән татар телле баланы укыту кыенмы? Кирәк булгымы мен?
Кыен, бик кыен. Чөнки татар мәктәпләрендә татар телен укытырга кирәк, тирәнтен өйрәтү программасы белән. Иде татарча аралашкан балалар татар телен ныклап өйрәнем дип килер татар мәктәбенә. Шул ук вакытта рус телле балалар берни дә аңламыйлар. Укытучы бер юлы ике функция башкарырга тиеш. Тиешле дәрәҗәдә югары дәрәҗәдә татар телле балаларга да өйрәтергә һәм шул ук вакытта кызыксынулары булсын өчен рус балаларына да нинди булса эш уйлап чыгарга кирәк. Менә бу инде әлбәттә эшне авырлаштыра.
Менә бит инде математика фәнен татарча укыту кирәк түгел дигән сүзләр дә яңгырый. Менә инде кайбер милли хәрәкәт вәкилләре дә күтәрде, математиканы татарча укытудан башларга диләр. Менә сезнең фикерегез.
Әлбәттә, татар телен математиканы татар теле укыткан чакта баланың фикерләве ачыла. Бу идея теле татарча ачылган балалар өчен бик кирәкле, шул вакытта кызык күренеш. Ләкин шул вакытта 4-нче классны бетергәндә безнең балалар да йөге биргән кебек ига бирәләр. Ләкин менә алар бит ул билемнәр безгә рус теленә кайталар. Әгәр без татарча укытсак, ул балалар ул билемнәрне үтәй алырлар микән? Һәм шул вакытта татар телендә ул билемнәрне татар мәктәпләренә биреп булмый микән? Тәрҗемә итеп.
Менә инде өметегез бармы? Татар мәктәпләре дип саналган мәктәпләрдә шушы татарча укыту тиешле дәрәҗәгә куелырмы?
Өметем бар. Чөнки İman bulan balada tertip var, kileşek var degen söz. Mini de Татар тілі ұққа шығырды білемем. Қалық шынатта оңлар, өз тіліне өзі бұрылыр. Хәм ұйт бары ғайледен тұра, балаларын татар шайырады. Әгер тілінде үйінде үйреніп, тілі ашылып, татар шай ашылып, әнісінің туған тілін үйретуге тілеге болған балалар келеген, бізге бік күңілі қәм жіңіл болыр еді.
Шалды оқытушылар күніне бағышланған чара турындағы видео язманы біздің интернет сәқифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Иман йорты яшьләр клубы һәм Казан Кирмәнинең Ислам музее Корбан гаетенә багышланган вело йөреш үткәрде. Әлеге чарада катнашкан яшьләр Казанның иске бистәсе тарихы белән дә таныш алды. Казан егете 16-нчы заводта электрик булып эшләүче Рөстәм Хуҗин консайн велосипед белән эшкә йөри икән. Бу вело йөрешкә дә алдан әзерләнеп куйган.
Һава торышы салкын чарак булуына карамастан кешеләр күп җыелган. Чөнки Корбан байрамы бит инде үзе бәйрәм безнең мөселманнар өчен.
Велосипедта йөрү бит Корбан байрамына уңайыннан. Кайын иштеп килдең?
Бу чара турында мен күптәннән белдем инде. Ике ай элек әзерләдем аңа бик катты. Хәтта сәпитне дә сөйләдем инде шул Корбан байрамына соң. Инде сөйтеп алдым, кышка әзерләрмен дип уйлаган идем. Күттем бу чараны. Дуслар килер дип өметләнәм. Яхшы гына Европа тарбыз дип шаны калам.
Велосипедта булай гадә тик көндә җирсең ул синчик. Дусны велосипед белән.
Кем саен эшкә йөри? Кем саен эшкә
яшисең?
Ул тиз заводта.
Кем булып?
Электрик булып.
И һәм велосипед белән йөрисең шунда.
Кем саен йөри мин.
Чөнки бит инде, ну, Казан велосипед шәһәр велосипедчылар өчен уңайсыз кебек тә кемдер әйтә.
Уңайсызлар, уңайсызлыклар бар әлбәттә, ләкин без инде яшәшкән Казан халкы, Казан велосипедчылары көннән-көн киртәләр күрми үзләре алдында.
Дин һәм спорт алары янәшә булырга тиешләр.
Монда чикләүләр булырга тиеш түгел дип уйлыйм үземчә. Монда дин дә, нация дә бер нәрсәгә дә каралмаска тиеш. Һәрбер кеше мохтаҗ һәм мөмкинлекләре булган саен шөгыльләнергә тиеш.
Беренче максаты Әлбәттә, менә шушы иске бистәгә безнең халыкның игътибарын юнәлтү. Менә иске бистә безнең ул музей-заповедник кына түгел, менә шулай халык яшәп, гөрләп торган урын булырга тиеш. Икенчедән, инде менә безнең элеккеге тарихи урыннар бар бит инде. Алар безнең бренд саналар. Шул ук Мәрҗән иналасы, Афанай, Милләт кызлыгы, төрле-төрле тарихи урыннар. Менә алар шушы тарихи брендларыбыз безнең бүгенге яшьләр арасында бер трендка әйләнергә тиеш. Ягъни популяр булырга тиеш. Чөнки Мәрҗәнидән кала күп әйберләрне белеп тә бетермиләр. Безнең максат шуңа күрә менә без экскурсия савод алдык. Ул инде тарихи урыннарны сөйләп алып барачак инде.
Ә ни өчен җыю гына түгел велосипед белән?
Велосипед инде үзенә күрә ул теге сәламәт яшәү рәвешендә пропагандалауны алдык инде. Безнең шушы велоузышның инде аның шигары да шундый: спорт, дин һәм мәгърифәтчелек.
Корбан гаетенә багышланган вело йөрештән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җырчы Лилия Муллагалиева тамашачыларны Казанның филармония залына җиде. Супер концерт дип аталган тамашада башка милләт җыр биюләре күрсәтелеп, бердәм дус булып яшәргә кирәклеге әйтелде.
Бердән дә шигырь сарып барганбыз. Ага. Асан кызларсыз, ага.
Көрөсүз.
Айе, мочи барабыз, жараны
стали. Батарик. Ага, Кытайдан кысы болон. Исенсиз?
Лилия Муллагалиева концертынын видео жазманы биздин интернет сахибебизде да көрө аласыз. Адресибиз ozatlak.org. Шунун менен Азатлык радиосунун бүгүнкү тапшыруу тамам. Хурматтуу тыңдаучулар, аны ландыш карасы эзерледи һәм алып барды. Келеси шырашууларга кадар исен сау калыгыз.